ο Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω Λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος δεύτερον. Η ζωή του στον κόσμο. Μετά τον θάνατο του παππού το έτος 1939 αρρώστησε η μητέρα του. Την γύριζαν στους γιατρούς. Ήταν ημέρες δύσκολες. Κατοχή, φτώχεια, ορφάνια και πείνα. Άρχισαν να πολλούν σιγά σιγά ό,τι είχαν. Αφού πούλησαν όλα τα ακίνητα, άρχισαν να πολλούν και τα έπιπλα από το σπίτι. Την είχαν στους γιατρούς στο Μελιγαλά. Όλο και τους έδιναν ελπίδες και όλο και αυτοί ήλπιζαν ότι πήγαινε καλά. Η υγεία της όμως όλο και χειροτέρευε. Την πήραν και την έφεραν στην Αθήνα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Στην Αθήνα την είχαν για ένα μήνα. Οι γιατροί εδώ τους είπαν την αλήθεια ότι δεν έχει θεραπεία. Η διάγνωση ήταν καρκίνο στην μήτρα. Τους είπαν να την πάρουν στο σπίτι για να περιμένουν το μοιραίο. Έτσι και έγινε. Η πόνη ήταν ανυπόφορη. Όπως έλεγε στο τέλος, κόβονταν κομμάτια και έπεφταν κάτω. Η καημένη φώναζε από τους πόνους. Σπαρταρούσε από τους πόνους στο κρεβάτι και ο Κωνσταντίνος δίπλα της, στο προσκεφάλι της, να παίρνει τις τελευταίες συμβουλές. Του έλεγε λοιπόν, «Κωνσταντίνε, παιδί μου, και η γυναίκα είναι άνθρωπος». «Ναι, μητέρα, και η γυναίκα είναι άνθρωπος». Αυτό ο πατήρ Χρυσόστομος το έλεγε μετέπειτα για να δείχνουμε σεβασμό στην γυναίκα και στις ανάγκες της. «Να μείνεις καθαρός, παιδί μου. Μπορεί να σε καλέσει ο Κύριος να γίνεις ιερέας». «Ναι, μητέρα». Η μητέρα του παλαιότερα, ενώ ήταν έγκυος, είχε ανέβει στην καρέκλα να ανάψει το καντήλι. Έπεσε από την καρέκλα και απέβαλε. Όταν ήρθε η ώρα να πεθάνει, έλεγε στον μικρό Κωνσταντίνο, «Πάρε από το λαιμό μου αυτό το μικρό παιδάκι». Τότε πήρε το ευχολόγιο του παππού και τις διάβασε. Έλεγε αργότερα ο γέροντας ότι το παιδάκι το είδε όταν διάβαζε την ευχή. Ήταν ζωντανό. Γεννήθηκε ζωντανό και μετά πέθανε. Αυτά και άλλα πολλά του έλεγε τις τελευταίες μέρες της ζωής της η μητέρα του. Τα διηγεί του αργότερα ο γέροντας και έκλαιγε. Τελικά η μητέρα του Βασιλική εκοιμήθη το έτος 1943 σε ηλικία 38 ετών. Ο Κωνσταντίνος ήταν τότε 17 ετών. Του στήχησε πολύ ο θάνατος της μητέρας του μετά τον θάνατο του παππού. Για τον ίδιο ήταν διπλό το χτύπημα. Εν τω μεταξύ είχαν πουλήσει σχεδόν τα πάντα για να γίνει καλά η μητέρα τους. Μεταξύ αυτών ήταν και η ραπτομηχανή της μητέρας τους, για την οποία είχαν συμφωνήσει αυτήν να την κρατήσει η Κέτη, η μικρότερη κατά 2 χρόνια αδελφή του, για να θυμάται την μητέρα της. Δυστυχώς ο πατέρας τους πήγε και την πούλησε. Αυτό στάθηκε αφρομή να τσακωθεί ο Κωνσταντίνος με τον πατέρα του πολύ άσχημα. Πήδησε από ύψος 2 μέτρα για να γλιτώσει από τον πατέρα του που θα τον σκότωνε. Δεν τον δεχόταν στο σπίτι και αυτός κοιμόταν όπου έβρισκε. Η Κέτη έβαζε το φαγητό της στο καλαθάκι και το κατέβαζε με σκηνή από τον μπαλκόνι για να τρώει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος αγαπούσε τα γράμματα και πήγε μέχρι τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, αλλά αναγκάστηκε να το διακόψει λόγω της κατοχής. Εκείνες τις μέρες δυστυχώς κατέβηκαν στο χωριό από το βουνό Αντάρτες για να πάρουν τρόφιμα. Στον δρόμο βρήκαν τον Κωνσταντίνο και τον πήραν μαζί με άλλα παιδιά, τάχα για να φέρουν πίσω τα μουλάρια. Οι μέρες και οι μήνες περνούσαν, χωρίς να φαίνονται πουθενά, ούτε τα παιδιά, ούτε τα μουλάρια. Μετά από 9 μήνες ήρθε κατάκοπος και αγνώριστος ο Κωνσταντίνος. Τον είχαν χτυπήσει με το κοντάκι του όπλου και είχε σπάσει κλίδα του. Η περιπέτειά του όμως δεν είχε τέλος. Οι αντάρτες τον έψαχναν για να τον βρουν και να τον πάρουν πάλι στο βουνό, ενώ και οι ταγματασφαλίτες τον έψαχναν, γιατί άκουσαν ότι ήταν με τους άλλους. Και αυτοί ήθελαν να τον πάρουν με το μέρος τους, έτσι μεταξύ 2 πυρών δεν ήξερε τι να κάνει. Κρυβόταν από όλους, διότι και από τους χωριανούς του και από τους πιο απλούς ανθρώπους είχε χαθεί η εμπιστοσύνη. Έξω από το χωριό είχαν 2 κτήματα, το ένα δίπλα στο άλλο. Στον τοίχο που χώριζε τα 2 κτήματα είχε μια μεγάλη βαλανιδιά με πολύ πυκνή φιλοσιά και σκέφτηκαν με την αδερφή του να κρυφτεί εκεί. Για να πάνε μέχρι εκεί ήταν πολύ δύσκολο, γιατί παντού κυκλοφορούσαν αντάρτες, ταγματασφαλίτες, αλλά και προδότες που προκειμένου να εξασφαλίσουν την εύνοια των μεν ή των δε ήταν έτοιμοι να προδώσουν. Πήρε λοιπόν μια κάπα με κουκούλα από πάνω, έβαλε στην ράχη κάμποσα κουρέλια, έτσι που να φαίνεται σαν καμπούρα, σκυφτός και με ένα ραβδί έφτασε μέχρι την βαλανιδιά. Στην βαλανιδιά έμεινε 1 εβδομάδα. Νερό και φαΐ του έφερνε η αδελφή του κρυφά όταν μπορούσε. Πήγαινε με κίνδυνο της ζωής της, με πολύ προσευχή. Παρακαλούσε συνέχεια την Παναγία να τον βρει στην θέση του, αλλά και ζωντανό. Πολύ αθώος κόσμος τότε χάθηκε άδικα. Ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Πολλά παιδιά έμειναν ορφανά και πολλές γυναίκες χείρες. Ο νεαρός τότε Κωνσταντίνος, πότε το ένα βράδυ κρυβόταν στα δέντρα και πότε στις καλαμιές. Δεν ήταν λίγες οι φορές που περνούσε τη νύχτα στους βάλτους. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι πολλές φορές τα βράδια την έβγαζα μέσα στο νερό μέχρι το πρωί, με το νερό μέχρι τον λαιμό. Ο νεαρός Κωνσταντίνος κρυβόταν όχι γιατί ήταν δειλός, αλλά γιατί η συνείδησή του δεν δεχόταν όλα αυτά. Δεν ήθελε να ανήκει σε κανέναν. Ήθελε να είναι με τον Χριστό που χρώμα δεν έχει. Το φοβερότερο όμως για αυτόν ήταν ότι θα τον έβαζε να σκοτώνει ανθρώπους. Αυτό μέσα του δεν μπορούσε να το δεχθεί με τίποτα. Στην κατοχή υπήρχε πείνα, ορφάνια και δυστυχία. Τότε στην περιοχή φύσηξε ο λίβας και έκαψε τα πάντα, από αμπέλια μέχρι σπαρτά και δέντρα. Τίποτα δεν άφησε. Η πείνα δεν μάστιζε τους ανθρώπους μόνο, αλλά και τα ζώα. Ο πατέρας του βγήκε μια νύχτα για κυνήγι. Ανέβηκε πάνω σε μια βελανιδιά και περίμενε. Κάποια στιγμή ήρθαν κάτω από την βαλανιδιά μια αρκούδα και ένας αγριόχειρος μαζί, ψάχνοντας για φαΐ. Η πείνα και των 2 ήταν τόσο μεγάλη που τα μόνιασε. Αδιαφορούσε το ένα για την παρουσία του άλλου. Η μόνη τους έγνοια ήταν το φαΐ. Το αγριογούρουνο ήταν γέρικο, μεγαλόσωμο και πολύ γερό. Οι χαβλιόδοντές του είχαν σπάσει και ήταν κοφτεροί σαν ξηράφι. Ο πατέρας του στην βαλανιδιά επάνω σκεφτόταν τι να κάνει. Είχε μόνο 1 βόλι. Στο τέλος αποφάσισε να το ρίξει στο αγριογούρνο, πράγμα που έκανε. Τότε έγινε ο χαλασμός. Το αγριογούρουνο όρμησε στην αρκούδα νομίζοντας ότι αυτή ευθύνεται για την λαβοματιά του. Με τους χαβιόδοντές του σκότωσε την αρκούδα. Έτσι, με ένα βόλι δύο θυράματα. Αυτό ήταν μάνα εξ ουρανού για την οικογένειά τους. Με την αρκούδα έφτιαξαν μια ζεστή γούνα για τις νύχτες του χειμώνα, ενώ με το αγριογούρουνο είχαν αρκετό κρέας για κάμποσες ημέρες. Από το δέρμα του γουρουνιού έφτιαξαν γουρουνοτσάρουχα. Τα παιδιά που ήταν ξυπόλυτα είχαν κάτι να βάλουν στα πόδια τους. Αυτήν την περίοδο φορούσε ένα κοντό παντελόνι, το οποίο κάθε φορά που σχιζόταν το έραβε με ξύλινες καρφίτσες από τα δέντρα και τους θάμνους, όπως έρευαν σε ώρα ανάγκης τα σακιά όταν σχίζονταν στο χωράφι. Δεν υπήρχε ψωμί. Ψωμί πραγματικό είχαν μόνο ορισμένοι. Τότε έτρωγαν ψωμί από βαλανίδια, το οποίο ήταν πάρα πολύ πικρό. Δεν μπορούσες να το φας. Πέραν της πικράδας έφερνε και ευκυλιότητες. Ο Κωνσταντίνος δεν το έτρωγε. Προτιμούσε να μείνει νηστικός. Κοντά στην ορφάνια, την πείνα και την φτώχεια ήρθαν και οι ψήρες. Όπως ήταν ψηλός και αδύνατος, κόντευε από τις πολλές ψήρες να πάθει αναιμία. Μια μέρα, Θεού οικονομία, πήγε στο ποτάμι, πήρε τρυφερούς βλαστούς πικροδάφνης, τους έβρασε και με το ζουμί αυτό έλουσε το κεφάλι του. Τότε οι ψήρες ψόφησαν και έπεσαν και έτσι απαλλάχτηκε από αυτές. Αυτή η συνταγή υπάρχει στην βοτανική, όπως έμαθε αργότερα, αλλά αυτός δεν την ήξερε, την ανακάλυψε από μόνος του. Μετά την κατοχή ήρθαν χειρότερες μέρες, ο εμφύλιος πόλεμος. Οι διάφορες ομάδες κατέβαιναν από τα βουνά κυρίως τα βράδια που ο κόσμος ήταν μαζεμένος στα σπίτια του και έπαιρναν τους νέους και τους έντασαν στις διάφορες αντάρτικες ομάδες, οι οποίες η κάθε μια είχε την ιδεολογία της. Ήταν με λίγα λόγια ένα νέο παιδομάζωμα. Ήταν αρκετό να έλεγε κάποιος «αυτός είναι κομμουνιστής» ή «είναι προδότης» και τον εκτελούσαν επί τόπου. Έπρεπε «ή με τους μεν ή με τους δε να είσαι». Και αυτό φυσικά δεν ήταν λύση ούτε ακίνδυνο. Το να είσαι ουδέτερος ήταν πολύ χειρότερο. Η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου και πολύ τραγική. Δυστυχώς, η κατάσταση στην επαρχία ήταν χειρότερη από την Αθήνα. Στην Αθήνα κάποιος μπορούσε να κρυφτεί γιατί ήταν απρόσωπος, ενώ στην επαρχία και ειδικά στα χωριά γνώριζε ο ένας τον άλλον, αλλά υπήρχαν και τα προσωπικά μίση και πάθη που αυτά έσπρωχναν στις προδοσίες και συκοφαντίες. Μετά τον θάνατο του παππού του, στο χωριό ήρθε ένας ιερομόναχος, ο πατήρ Ιερεμίας, ο οποίος είχε την καταγωγή του από τους Αγίους Κωνσταντίνους, Άγιο Κωνσταντίνο, χωριανός της μητέρας του και μοναχός της Μονής Πετράκη. Ο παπά Ιερεμίας στο χωριό εκτελούσε χρέη εφημερίου, μιας και δεν είχαν παπά. Ο μικρός Κωνσταντίνος συνδέθηκε μαζί του και αυτός ανέλαβε να τους φέρει στην Αθήνα και να τους έχει κατά κάποιον τρόπο κάτω από την προστασία του. Στην Ιερά Μονή Πετράκη. Ο πατήρ Ιερεμίας πρότεινε στον Κωνσταντίνο να τον πάρει μαζί του στην Αθήνα και να μένει στη Μονή Πετράκη, όπου θα είχε φαΐ και στέγη μέχρι να ειδεί τι θα κάνει. Τότε είχε μια αμυδρή σκέψη για την ιεροσύνη. αλλά ήταν μικρός. Ήταν μόλις 19 χρονών. Ο πατέρας του ήταν αντίθετος με την ιεροσύνη. Τα εισιτήρια του τα πλήρωσε ο θείος του, ο άντρας της Αμαλίας, προκειμένου να γλιτώσει από το παιδωμάζωμα των συμμοριτών. Σε κάθε σταθμό που σταματούσε το τρένο, έκανε πως έδαινε τα κορδόνια του, διότι οι αριστεροί έρχονταν από τα παράθυρα του τρένου και μάζευαν τους νέους και τους έπαιρναν στο αντάρτικο σώμα στο βουνό. Η μετάβασή του στην Αθήνα ήταν μια διέξοδος μέσα σε αυτό το αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί λόγω του εμφυλίου. Ερχόμενος στην Ιερά Μονή Πετράκη, τον παρέλαβε κάποια λαϊκή από μια θρησκευτική οργάνωση που μπαινόβγαινε στη Μονή. Μάλιστα του υπέδειξαν κάποια περιοδικά και άλλα έντυπα να διαβάζει, ενώ του υπέδειξαν ότι κάποια άλλα είναι απαγορευμένα. Μια κυρία πρότεινε από την Μονή να τον πάρουν στην οργάνωση. Μόλις άκουσε οργάνωση, αυθόρμητα και φοβισμένος έχοντας υπόψη τις οργανώσεις του εμφυλίου, τους λέει «Έφυγα από το χωριό μου για να γλιτώσω από τις οργανώσεις και ήρθα εδώ να μπω στην οργάνωση». Στην ουσία αυτό ήταν μια παρεξήγηση. Άλλη οργάνωση εννοούσαν αυτοί και άλλοι ο Κωνσταντίνος. Αυτοί εξοργίστηκαν και του φέρθηκαν με πολύ άσχημο τρόπο. Το πήραν για μεγάλη προσβολή. Έλεγε αργότερα «Ο Θεός με φύλαξε, παιδί μου. Η χάρις του Θεού λειτουργήσε. Έτσι και γλίτωσα. Θα αντάλλαζα το ευλογημένο ράσο με ένα κουστούμι μέσα σε μια οργάνωση». Γνωρίστηκε και συνδέθηκε πνευματικά με τον τότε ηγούμενο της Μονής Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Γρηγοριάδη που καταγόταν από την πόλη. Οι γονείς του, Ιώβ και Θεογνωσία, ήταν άτεκνοι. Μετά από χρόνια προσευχή ο Θεός τους χάρισε τον πατέρα Χρυσόστομο. Στο βάπτισμα οι γονείς του του έδωσαν το όνομα Μινάς. Επειδή δεν έκαναν παιδιά, είχαν κάμει τάμα στον Άγιο Μινά, αν αποκτήσουν παιδί να δώσουν το όνομά του. Επειδή ακριβώς ήταν καρπός προσευχής, από μικρός είχε την ιερατική και μοναχική κλίση. Τελείωσε την σχολή της Χάλκης. Από λαϊκός συνδεόταν ο ίδιος προσωπικά αλλά και οικογενειακά με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, γιατί είχαν και κοινή καταγωγή. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τον κάλεσε στην Αθήνα, όπου τον χειροτώνησε και τον είχε κάτω από την δική του προστασία. Του είχε ιδιαίτερη αγάπη, γι' αυτό και του έδωσε το όνομά του. Ήταν μια Αγία Ψυχή δοσμένη στον Χριστό και στην Εκκλησία. Όταν ο πατήρ Χρυσόστομος Γρηγοριάδης ήρθε στην Αθήνα, οι γονείς του πούλησαν ό,τι είχαν στην πόλη και ήρθαν και αυτοί στην Αθήνα. Εκεί αγόρασαν μια μικρή ταβερνούλα με ένα διαμέρισμα από πάνω. Δούλευαν στην ταβερνούλα βγάζοντας τα προστοζήν και έμεναν στο διαμέρισμα πάνω από την ταβερνούλα. Ο ηγούμενος παρέλαβε τον Κωνσταντίνο και τα αδέλφια του που μετά από αυτόν ήρθαν στην Αθήνα και τα είχε κάτω από την δική του προστασία. Βρήκαν πραγματική αγάπη και φροντίδα. Ήταν ο πατέρας τους που ενώ ζούσε δεν τους φρόντιζε και αυτά ήταν τα παιδιά του που δεν είχε. Ήταν τα πάντα για αυτούς, ειδικά για τους τρεις, τον Κωνσταντίνο, την Εκατερίνη και τον Επαμινόνδα. Ο Γιώργος τράβηξε το δικό του δρόμο. Όταν αρρώστεναν, ειδικά ο Επαμινόνδας, σαν πιο μικρός που ήταν, ξενυχτούσε δίπλα του. Τόση ήταν η αγάπη του γι' αυτά. Αργότερα, όταν ενηλικιώθηκε η Εκατερίνη, ο πατήρ Χρυσόστομος της έδωσε για πρίκα την ταβέρνα και το διαμέρισμα των γονέων του για να παντρευτεί. Από τον πρώτο καιρό που ο Κωνσταντίνος έμεινε στην Μονή, μια μέρα εμφανίστηκε ο πατέρας του. Περιττό να πούμε ότι δεν είχε αλλάξει και τον πίεζε να παντρευτεί. Μάλιστα ήρθε αποφασισμένος για συγκεκριμένη νύφη που αυτός κανόνισε. Τότε ο Κωνσταντίνος αγανακτισμένος και πικραμένος του λέει «Να παντρευτώ πατέρα και να γίνω σαν εσένα». «Όχι, δεν παντρεύομαι, θα γίνω μοναχός». Όπως έλεγε αργότερα, έτσι λειτουργήσε η χάρις του Χριστού. Το είπε για πρώτη φορά, αλλά και από εκείνη τη στιγμή άρχισε να ενεργεί η χάρις του Θεού μέσα του και να έχει αυτό το κάλεσμα προς τον μοναχισμό. Η Μονή Πετράκη είχε πολύ ενάρετους πατέρες. Μεταξύ αυτών ξεχώριζε ο ηγούμενος και προστάτης του ο πατήρ Χρυσόστομος Γρηγοριάδης, για τον οποίο ο γέροντας έλεγε ότι ήταν πολύ αθώος. «Εγώ είμαι πονηρός, αυτός είναι πολύ αθώος». Επίσης ήταν πολύ ευαίσθητος και τίμιος. Όπως ήταν αδύνατος και ψηλός ο Κωνσταντίνος, του έδωσαν να φορέσει ένα ρασάκι το οποίο του έπεφτε λίγα δάχτυλα κάτω από το γόνατο. Ήταν για όλα τα θελήματα της Μονής. Μια φορά τον έστειλαν από την Μονή στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα για δουλειά. Εκεί ήταν ένας ενάρετος ηλικιωμένος μοναχός από τους Αγίους Τόπους. Αφού τακτοποίησε την δουλειά του, τον κράτησε ο μοναχός και τον συμβούλευε να τιμήσει τα ράσα που φορά και να γίνει άξιος κληρικός. «Τα λόγια του, παιδί μου, δεν θα τα ξεχάσω. Φρόντισε να τα κρατήσω», έλεγε αργότερα ο γέροντας. Μια άλλη φορά, ο νεαρός τότε Κωνσταντίνος είδε κάποιον να κλέβει από το παγκάρι. Θεώρησε υποχρέωση να το πει στον ηγούμενο. Ο ηγούμενος, παρόλο που το χειρίστηκε σωστά, αυτός που έκλεβε κατάλαβε ότι το είπε ο Κωνσταντίνος. Έτσι τον κατηγόρησε στους συμμορίτες και αυτοί τον έπιασαν, τον πήγαν πίσω από τη Μονή και τον έκαναν άχρηστο στο ξύλο. Το έσπασαν τα πλευρά, αίματα έτρεχαν από παντού. Χρειάστηκε να μείνει και στο κρεβάτι για κάποιες μέρες. Ο καημένος ο ηγούμενος έκλαιγε όταν τον είδε. Έμενε δίπλα του μέχρι να αναρρώσει. Το έλεγε συνέχεια. «Εγώ φταίω, παιδί μου. Εγώ φταίω, παιδί μου. Δεν το χειρίστηκα σωστά». Άλλη φορά κάποιος γέροντας τον παρεκάλεσε να ανεβεί στην ελιά να μαζέψει ελιές. Έσπασε το κλονάρι και έπεσε. Έκτοτε μέχρι το τέλος της ζωής του είχε πόνους στη μέση του. Όταν αργότερα ο ηγούμενος έφτασε σε μεγάλη ηλικία, τον πήρε κοντά της η αδελφή του Κωνσταντίνου. Κάποια στιγμή πήραν τηλεόραση στο σπίτι. Ο ηγούμενος, όταν άνοιγαν την τηλεόραση, έφευγε από εκεί, πήγαινε στο άλλο δωμάτιο. Παρόλο που η τηλεόραση της τότε εποχής δεν ήταν όπως σήμερα, αυτός έβλεπε ότι δεν είναι καλό πράγμα προς πνευματική οικοδομή. Έλεγε αργότερα ο γέροντας, τότε Κωνσταντίνος. Στην Μονή υπήρχαν πολλοί ενάρετοι πατέρες. Ορισμένοι από αυτούς προέρχονταν από διάφορες μονές από ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί κυρίως για λόγους υγείας. Μεταξύ αυτών ήταν και ο πατήρ Σεραφείμ. Αυτός ήταν από τους κανονικούς πατέρες της Μονής. Ήταν ένας πολύ κοντούλης στο ανάστημα και πολύ ενάρετος. Ήταν άγιος άνθρωπος. Όταν λειτουργούσε έβλεπε αγγέλους και όχι μόνο στην Θεία Λειτουργία. Με τον πατέρα Σεραφείμ ο νεαρός δόκιμος είχε συναναστροφή. Όταν λειτουργούσε στα μετόχια και κυρίως στον Άγιο Ανδρέα, έπαιρνε μαζί του τον Κωνσταντίνο και τον ξελειτουργούσε. Επειδή τότε δεν υπήρχε τακτική συγκοινωνία από τη Μονή στον Άγιο Ανδρέα, πήγαιναν με τα πόδια. Όπως έλεγε ο γέροντας, ο πατήρ Σεραφείμ συνέχεια προσευχόταν, δεν μιλούσε. Όταν έφταναν εκεί, η νεοκόρησα γκρίνιαζε. Αν αργούσαν 5 λεπτά, έλεγε «Αργήσατε». Αν πήγαιναν 5 λεπτά πιο νωρίς, έλεγε «Ήρθατε νωρίς». Όλο γκρίνιαζε και έλεγε και δεν σιωπούσε. Έλεγε ο Κωνσταντίνος τότε στον πατέρα Σεραφείμ «Πάτερ, και αυτοί με κάποια δυσφορία». «Α, αυτά θα βλέπουμε τώρα», απαντούσε ο πατήρ Σεραφείμ και παρέμενε απερίσπαστο στην προσευχή. Ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης.